stuur, Here, U lig en U waarheid, dat U ons lei en ons bring na U heilige berg, na U woning. Laat ons ingaan na die altaar van God, die God oor wie ons wil jubel en juig, dat ons U kan loof met die lier, o God, ons God. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir U en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 66, daarvan die eerste en die vierde verse. Psalm 66. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Dus verse 1 en 4, Psalm 66. Ons wil gehoor gee, Here, aan die oproep in hierdie psalm. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Ja, ons wil tot U eer ons dankbare psalme sing en ons Heer U heerlik maak in U lof. Want Here, U grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir U gesag. Ja, U wat van ewigheid tot ewigheid leef en regeer, U wat alles in U almas hande vashou, ook ons nietige en klein lewes, wat dit alles bestuur, wat die versekering gegee dat niks en niemand ons uit U hand kan ruk nie, en dat ons bestemming in Christus veilig is. Ons loof en dank en aanbid U daarvoor, ja ook vir die voorreg om deel te kan wees van U kerk, en om vanavond ook weer hier saam te kan wees rondom U woord. U woord wat nooit leeg na U toe terugkeer nie, U woord wat soos 'n skerp tweesnydende swaard is, wat dring deur gewrigte en murg, wat sny tot lewe en tot die dood. dankie vir baie seëninge. Maar bo alles, Here, vir die offer van u liefde, dat u seun in die angs van die dood en van die hel oorgelewer het, sodat daar vir ons vryspraak en lewe kan wees, 'n ewige toekoms kan wees. Ons bely ons kleinheid voor u. Ons bely ons afhanklikheid van u. Ons bely ook ons sonde skuld, ons onwaardigheid, dat ons u genade en u goedheid nooit kan verdien nie. Ons bid u Here, vergewe ons dit alles om Christus ontwil. En maak ons sterk deur die werking van u Gees, sodat ons in alles wat ons dink en doen en sê, u eer sal soek en u naam sal groot maak. Ons dankie vir u kerk en in besonder ook vir hierdie gemeente waar ons vanavond hier saam is rondom u woord. Ons dra elkeen aan u genade troon op, dat u hierdie gemeente sal seën, dat het 'n lewende warm gemeente sal wees tot die eer van u naam en dat daar 'n kragtige getuienis sal uitgaan tot u eer. Ja, dat hierdie gemeente nie sy lig sal wegsteek onder 'n maatemmer nie, maar sal uitdra in die donker van die wêreld. Wees in besonder met die predikant en sy gesin, bid dat u hulle sal seën met krag uit die hoogte om sy werk te kan doen tot die eer van u naam. Ja, ook met die kerkraad wat hier geroep het, dat hulle die kudde wat aan hulle sorg toevertrou is, goed sal oppas, en dat hierdie gemeente kan groei in die geloof, en staande kan bly in 'n moeilike tyd van beproeving en stryd, van onverskilligheid en ongehoorsaamheid aan u. Ons bid vir almal in hierdie land, Here, dat u as die koning van die konings erken sal word, en dat ons almal sal weet, dat u die een is wat regeer, die een is wat die leisels van die wêreld bestuur selfs vashou, en dat al sou ons ook hierheen of daarheen mik, al het ons baie planne, baie ideale, Here, dat u wil uiteindelik seëvier, en dat ons daarom in u lig, na die lig moet soek, dat ons alleen by die grasie van die lewende God kan regeer, en kan leef en kan werk. Maak ons klein en nederig voor u. Seën ons ook in ons saamwees vanavond, ons bid dat u self u woord vir ons sal oopmaak, en dit deur die kragtige werking van u Gees in ons harte sal indra, sodat dit ook in ons lewens tot vrug kan kom. Ons bid dit alles met die vergewing van ons baie sondes, in die naam van ons Here Jesus Christus, u Seun, ons Verlosser. Amen. Ons sing vooraf uit Skrifberuiming 11:2, jaar van die eerste twee verse, Skrifberuiming 11:2, dit is die beruiming uit Jesaja 43, baie bekende gedeelte in die Bybel, die eerste gedeelte van Jesaja 43, O Jakob, hoor nou, luister, O Israel, gee ag, so sê jou Here Skepper, jou Maker in sy krag, jy hoef nie bang te wees nie, want jy behoort aan my. Ek roep jou naam, o vrees nie, jy is myne, jy is vry. Vers 1 en 2, Skrifberuiming 11, 2.
Thank you.
Ons lees uit die woord van die Here uit Hebreërs hoofstuk 12 vanaf die 4de vers. Hebreërs 12 vanaf vers 4 tot vers 13. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet het nie gering ag as die Here jou tig nie, en moet nie mismoedig word as hy jou tereg wys nie. Want die Here tig hom wat hy lief het, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tig as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getig word nie? As julle nie getig word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getig het, en ons het vir hulle onteerbied gehad. Sal ons nie nog beste meer aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getig, maar hy tig ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getig word, lyk die tig op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewe dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lang knieë en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Net so ver. Vers 5 en 6 word 'n gedeelte uit Spreuke 3 aangehaal. Daar staan, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tig nie, en moet nie mismoedig word as hy jou tereg wys nie, want die Here tig hom wat hy lief het, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Vers 7 sê dat die tug opvoeding is, verdra die tug as opvoeding. En dan vraag hy die vraag, is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? En so eentjie verder, vers 10, ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Vers 11, wanneer ons getug word, bly die tig op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Geliefde broeders en susters, die preek wat hier in Hebreërs 12 vir ons opgeteken staan, het as teksvers 'n gedeelte uit die Ou Testament, soos ek gesê het, Spreuke 3 vers 11 en 12. My seun, my kind, moet dit nie gering ag, moenie klein daaroor dink as die Here jou tig nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tig hom wat hy lief het, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Ja, soos 'n vader die seun in wie hy 'n behaag het. Dit is in kort die antwoord wat die Bybel gee op die vraag na die waarom van beproewinge en lyding, droefheid en seer kry. Die Here sê hier in ons teks in 'n enkele sin, in 'n paar woorde vir ons, waarom sy kinders, waarom gelowige mense so dikwels aan beproewinge en aan hartseer onderwerp word. En al is dit nie die enigste antwoord wat die Bybel gee, of die enigste rede wat die Bybel gee nie, is dit tog 'n baie belangrike rede. Want omdat jy na aan God se hart is, omdat hy jou lief het, omdat jy vir hom 'n kind is, sy kind is, wil hy jou gereed maak vir sy koninkryk. Hy wil jou red. Hy wil jou behou vir die nuwe Jerusalem. En daarom deurloop jy 'n hele opvoedingsproses. Mens kan sê dit is die Here se universiteit vir Christelike onderwys. Sy leerskool. Broeders en susters, die woordjie tug, soos wat dit hier in ons teks gebruik word, het niks met straf in die sin van vergelding te doen nie. Straf is afrekening. Straf is wraakneming. 'N regter straf 'n misdadiger. Tugtiging aan die ander kant is opvoeding. Tugtiging is liefdevolle teregwysing. 'N Vader tug sy seun wat hy liefhet. En nou is die aangrypende, die gelowiges, die kinders van God, word in liefde deur ons hemelse Vader getug. Maar sy eniggebore seun, ons Here Jesus Christus, is aan die kruis van Golgotha deur die regter van die hemel en die aarde gestraf. Dit is die groot wonder van die evangelie. Jy word gestraf of getug omdat Jesus Christus in jou plek gestraf is. Jy kan daarvan seker wees. Vir die gelowige, vir die kind van God, is die straf op die sonde afgehandel. Dit is volledig aan Jesus Christus vergeld, sodat dit nie aan jou vergeld hoef te word nie. Hy is gestraf sodat jy as 'n kind behandel kan word, as 'n seun, sê ons teks, in wie hy 'n behaag. En daarom die swaar en die seer wat nou nog op jou pad kom, is deel van die hemelse opvoedkunde. Deel van die goddelike meesterplan om jou nader te trek na ons hemelse Vader toe. Om jou hegter aan hom vas te bind. Om jou op die regte spoor te hou. Om jou te oefen en sterk te maak in die geloof en om jou so voor te berei vir die ewige lewe. Dit is deel van die Here se genadewerk in jou. 'N onweerlegbare bewys dat hy omgee, dat hy met jou besig is. Want, so vir ons teks, is daar miskien 'n kind wat nie deur sy vader getug word nie? Is daar so 'n kind? En nou weet ons mos die antwoord wat hier veronderstel word is, daar is nie so 'n kind nie. Daar behoort nie so 'n kind te wees nie. Want as jy jou kind liefhet, as jy omgee, As jy hom wil groot maak en opvoed, dat hy nie eendag 'n misdadiger gaan wees nie, dan tig jy jou kind, of dan buig jy die boompie, terwyl hy nog jonk is. En jy doen dit oordeelkundig. Jy doen dit met 'n plan. En jy doen dit met liefde. Want jy wil hom nie breek nie. En jy wil hom nie opstandig maak nie. Maar jy wil hê dit moet met hom goed gaan. Daar is 'n tweede saak wat ons aandag verdien, en dit is dat die Here se bemoeienis met ons deur tigtiging, dat dit nooit ligtelik afgemaak kan word nie. Trouwens, en broeders en susters, so het ons dit dikwels, of waarskynlik al almal ervaar, die Here raak jou heel dikwels op die teerste plek in jou lewe. Daar waar dit die seerste maak, daar waar dit die diepste tref, daar waar jy die gevoeligste is. Dink maar net aan die verskriklike smart wat Dawid, die man na God se hart, geken het, die baie jare wat hy oor sy seun Absalom getreur het. Dink aan Paulus, wat daarby moes berus, dat hy sy hele lewe lank 'n ding met hom moes saamdra, wat vir hom soos 'n doring in sy vlees gevoel het, soos 'n engel van die Satan, wat hom in die vuis geslaan het. Dink aan die ontsettende lyding en stryd wat die gelowige Job deurgemaak het. Hy sê op 'n plek dat die pyle van die Almagtige hom deurboor het en dat die verskrikkinge van God hom getref het. Hy sê, wat ek gevrees het, het oor my gekom. Waarvoor ek bang was, het my getref. En so kan ons nog lank voortgaan. Die apostel Paulus skryf in Romeine 8, dat die hele skepping sug in die pyne van verwagting, asof in baringsnood. Hy sê, ons sug ook. En dan gaan hy voort om die dinge op te noem wat die lewe vir ons swaar maak. Lyding en vervolging, benoudheid, honger en naaktheid, gevaar en swaard en allerlei bose magte. Hy haal Psalm 44 aan om te sê dat die dood ons dag na dag bedreig, soal asof ons slagskape is. Ja, daar is soveel ellende wat oor 'n mens kan kom, en niks daarvan is vir jou maklik nie. Dit maak seer. En daarom, so staan daar in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. En inderdaad, broeders en susters, 'n ma huil by die sterfbed van haar kind. 'N pa treur wanneer sy gesin hom teleerstel. Hoeveel trane is daar net nie wanneer 'n huwelik uit mekaar skeur, of wanneer 'n lid van die gesin ontrou is, of wanneer daar ernstige siekte is, of wanneer jy jou werk verloor nie. Die Here se tug is indringend. Die Here se tug tref 'n mens diep. Dit raak jou in die hart. Dit maak seer. Dit lyk op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. En trouwens, het kan ook nie anders nie. Want as dit nie seer is nie, as dit nie indruk maak nie, as dit sommer maklik een kant toe geskuif kan word, soos 'n kind wat die sagte paai woorde van sy pa aflag, dan sal dit ook nie resultate hê en mense vorm nie. Dit sal geen invloed op jou lewe uitoefen nie. Dit sal nie jou gesindheid, dit sal nie jou houding verander nie. Dit sal jou nie tot bekering roep nie. Die Here sal dan nie sy doel daarmee bereik nie. Daar staan in vers 11, broeders en susters, dat ons deur die dinge wat oor ons kom, hierdie beproewinge, hierdie tigtiging van die Here, gevorm word. Die 1953 vertaling sê ons word daardeur geoefen. En nou sal u saamstem, as 'n mens so beproef word, dat alles vir jou donker lyk, dat jy nie weet watter kant toe nie, tree jy gewoonlik anders op, as wat jy normaalweg optree. Dink maar net aan jou gebedslewe. In sulke krisistye is jou gebede ernstiger en dringender en baie meer gefokus as op ander tye. Jy bid met oorgawe. Jy worstel met die Here. Jy soek na die helder lig van sy genade in al haar die donkerheid. En om so te bid, is niks anders nie, as geestelike oefening. Jou geloofspiere word daardeur gevorm. Maar jy lees jou Bybel ook anders, met meer aandag, met groter erns, met oë wat soek, woorde wat jy in die jare wat verby is, al talle en talle kere gelees het, kry langs 'n sterfbed, of langs 'n siekbed, of tussen die skerwe van jou gebroke huwelik, ewe skielik 'n veel dieper en ryker betekenis en inhoud. Dit spring as het ware uit die blaaie na jou toe op. Jy sien dinge raak wat jy nooit van tevore gesien het nie. En om jou Bybel so te lees, is geestelike oefening. Jou geloofspiere word daardeur gevorm. En so kan 'n mens voortgaan. Jy gryp na elke trooswoord wat in die prediking na jou toe kom. En jy beleef die gemeenskap met jou medegelowiges wat jou bystaan en bemoedig veel inniger. Jy is kleiner. Jy is meer afhanklik. Jy ken jou plek. Jou dankbaarheid vir die seëninge wat jy ontvang is soveel groter as wat het gister of eergister was. En dit is alles geestelike oefening. Oefening om jou geloofspiere sterk te maak. Dit is deel van die goddelike vormingsproses. Maar wat is die resultaat van dit alles? Waarop loop dit uit? Wat wil die Here bereik deur hierdie geestelike opvoedingsprogram? Deur hierdie geestelike oefeninge waaraan jy onderwerp word? Die antwoord staan hier in verse 10 en 11. Vers 10 sê, die Here tig ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. tot ons bes wil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. En in vers 11 staan daar, later lewer dit vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Dit is wat die Here met u en met my wil bereik. Dit gaan in die eerste plek oor bekering en heiligmaking. 'N pynlike proses van skuur en vorm en breek, wat elke ware kind van God moet deurloop, sodat hy eendag by wyse van spreek as 'n fyn afgewerkte suursteen in die Here se tempel ingemessel kan word. Die ou mens, die ruwe mens, die onafgewerkte mens, die mens wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat, moet afgester word. En dan moet daar 'n nuwe mens, 'n wedergebore mens, 'n mens wat in die voetspore van Jesus Christus trap, 'n netjies afgewerkte bousteen uit daardie gebreekte stukke opstaan. En daarom is die Here se tugtiging tot jou beswil, soos wat vers 10 dit stel. Dit lewer vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug. Dit laat jou klaar kry met jou sonde en met die dinge in jou lewe wat nie tot eer van die Here is nie. Dit maak jou gereed vir die koninkryk van God. Dit is belangrik om raak te sien, broeders en susters, dat ons teksgedeelte onderskeid maak tussen die nou van ons beproewinge en die later, wanneer ons vrede het met God. Nou, sê hy, lyk die tugtiging van die Here nie na iets om oor bly te wees nie, maar later lewer dit 'n goeie vrug. Nou lyk dit na iets om oor te huil, maar op die lange duur, later, versterk dit die slap hande en die lam knie. Nou is daar seerkry en swaarkry en trane, maar later sal wat lam is, nie uit lid raak nie. En daarom, my kind, my seun, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie. En moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Dit is die boodskap van hierdie gedeelte. Ons wat so dikwels in opstand kom wanneer die Here met ons besig is. Ons wat so dikwels in moedeloosheid verval en wegsink in daardie donker dieptes van depressie en uitsigloosheid. Ons wat so dikwels met vrae en vrese en twyfel sit, wat in die tugtiging nie 'n vader sien wat lief het nie, maar eerder 'n God wat toorn. Nie 'n vader wat met sy kind spesiaal bemoeienis maak nie, maar eerder 'n vader wat sy kind in die steek laat. Nie 'n God wat opsoek en uitreik nie, maar 'n God wat verlaat en verwerp. Dit is tot ons, aan ons adres, wat ons teks gerig is. My kind, my seun, moet dit nie gering ag nie, en moenie mismoedig word nie. Hoekom nie? Want ons hemelse Vader tig hom wat hy lief het, sê ons teks. Hy tig elkeen wat hy as kind aanneem. Hy loop met jou 'n pad. Hy berei jou voor vir die nuwe lewe. En dink net vir 'n oomblik, broeders en susters, wat het dit van hom gevra? Hy was niks aan jou verskuldig nie. Maar dit het hom sy seun gekos. Hy moes sy seun in u plek en in my plek straf om ons vandag in liefde te kan tug. En daarom kan u en ek tot ons troos weet na die donker nag van beproeving en stryd, na al die swaar en die seer van hierdie lewe, sal die helder lig van God se genade uiteindelik in Christus vir jou deurbreek. En na die hartseer kom die vreugde, na die dood die ewige lewe. Vers 4 spreek die vermoede uit dat ons nog nie tot die dood toe, ten bloede toe, soos wat die ou vertaling dit stel, ten die sonde weerstand gebied het nie. In ander woorde, die Here se opvoedingswerk is nog nie finaal afgehandel nie. Ons het nog nie ten volle deel aan sy heiligheid nie. En as jy nou net na die volgende boek toe blaai, Jakobus, hoofstuk 1, dan sal jy sien, daar staan, my broers, jylle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor jylle kom. Want soos jylle weet, as jylle geloof die toets deurstaan het, stel dit jylle in staat om te volhard. En die volharding moet eind uit volgehou word, sodat jylle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Of soos wat die digter van Psalm 119 dit stel, dat u my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het u my dieper in u kennis ingelei. Amen. Kom, laat ons saam dank. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die heerlike troos wat ons sondag na sondag en ook weer vanaand uit U woord kon put. Dat U in so 'n duidelike taal met ons praat. Die taal van 'n vader met sy kind. 'N vader wat sy kind tig omdat hy hom lief het. Wat sy kind tig omdat hy hom wil opvoed. So opvoed dat hy nie 'n misdadiger sal wees nie, maar iemand wat 'n reguit pad loop tot u eer. Ja Here, ons dankie dat u dit alles gebruik om ons u heiligheid deelagtig te maak. Dat ons kan weet, al verstaan ons dit baie keer nie, en al sien ons geen lig baie keer nie, dat dit alles tot ons beswil is, soos wat hier in hierdie gedeelte staan, dat U vir ons dit ten goede bestuur, ja, sodat ons nie net in U heiligheid mag deel nie, maar deel maar tot die gehoorsaamheid kan kom uiteindelik van ons Here Jesus Christus en sy beeld in ons lewens kan vertoon. Dankie dat u die wêreld so lief gehad het, dat u hom selfs vir ons oorgegee het tot in die dood. U wat niks aan ons verskuldig was nie. U wat is brandende vuur is oor die sonde. En ons wat van nature geneig is om u en ons naaste te haat, ja, vir ons het u hom gegee, sodat ons nie gestraf hoef te word nie, maar getug kan word tot u eer. Gee ons dan, Here, die genade om so daarop te reageer, dat u naam in ons lewens geëer en verheerlik sal word, en dat u doel met ons daardeur sal bereik. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, u Seun, ons Verlosser. Amen. Nadat die liefdegawes opgeneem is, gaan ons sing uit Psalm 119, waarna ek ook verwys het in die preek, vers 23 en 25 van Psalm 119, nadat die liefdegawes opgeneem is. Was, Here, het ek dwaalsiek almaar voort op verkeerde pad gewandel, maar nou let ek op u woord. Vers 23 en 25, Psalm 119. Van die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.